ir bronzas sabolīts, ko viņas saņem. Šajā gadā viena no māsām saņems to par mūža ieguldījumu un divas par labu darbu. Varbūt, kad ir sabiedrībā pieņemts, ka māsa ir tāds atbalsts ārstiem un bieži vien atcerās par ārstiem. Principā māsa ir ļoti patstāvīga profesija ar ļoti skaidriem profesijas kritērijiem un šobrīd tas ir pilnvērtīgs komandas spēlētājs, kas palīdz pacienta aprūpēs. Un šobrīd māsām ir jābūt ļoti advancētām, es teiktu, jāmāk strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, sekot līdz ārstniecības gaitai, uzraudzīt materiālās lietas, grafikas. Tas, kas varbūt nav mainījies un kas ir ļoti labi, ka nav mainījies, ka par māsām iestrādāt cilvēkam, tas ir aicinājums. Jo, ja mēs skatāmies uz to finansiālo pusi, tad reizēm ir grūti saprast, kas ir tas motivators. Bet es domāju, ka māsu komandas motivators ir tad, ka viņām patīk palīdzēt cilvēkiem un patīk tas darbs, ko viņas dara.